Forseti biður háttvirta þingmenn að hætta samræðum þegar að aðrir eru komnir á mælendaskrá og háttvirtur þingmaður Kolbrún Baldursdóttir tekur nú til máls og spyr menntamálaráðherra.
Virðulegi forseti. Spurningu minn er beint til hæstvirts mennta- og barnamálaráðherra sem fulltrúa barnamála í ríkisstjórninni. Biðlista barna eftir fagþjónustu hjá stofnunum ríkisins eins og Þroska og hegðunarstöð, Greiningar og ráðgjafarstöð og BUGL eru í sögulegu hámarki. Meðal biðtíminn er frá einu upp í tvö ár eftir þeirri þjónustu sem umræðir. Þúsundi barna eða stórum hluta æsku sinnar á biðlistum. Sem dæmi byrði í lok árs 2021 77 börn eftir göngudeildarþjónustu á BUGL, 39 börn eftir transteymi og 17 börn eftir átröskunarteymi. 95 af þessum börnum hafa beðið lengur en 3 mánuði. Rannsóknir og lærðar skýrslur sína niðurstöður vaxandi vanlíðan barna. Það er mikið áhyggjuefni. Vaxandi vanlíðan barna var áhyggjuefni fyrir COVID en hefur nú versnað enn frekar. Spurningin er þessi. Hefur hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra látið kanna hvernig börnin á biðlistanum eru stödd tilfinninga og félagslega. Sérstaklega þau sem hafa beðið eftir fagþjónustu í marga mánuði eða jafnvel ár. Hefur verið rætt við börnin sjálf sem eru á biðlistanum og foreldra þeirra hvernig þau eru að höndla biðina? Ef ekki, hefur ráðherra áhuga á að ráðast í slíka úttekt? Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að vandi barna sem ekki fá viðhlítandi sálfræði og geðlæknisþjónustu er líklegur til að vaxa. Barn sem þarf að bíða lengi eftir nauðsynlegri þjónustu vegna andlegra vanlíðunar er í mun meiri áhættu með að grípa til örþrefa ráða eins og sjálfskaða og sjálfsvígs hugsana.
Þá tekur til máls hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Davíðsson, Ásmundur Davíð Einarsson, Einar Daðason. Og svarar fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og sem var svona í þremur liðum og segja, já, það er alvarleg staða þegar kemur á þriðjastigs úrræðum og það hefur legið fyrir. Þingmaðurinn spyr hvort að fram hafi farið eitthvað könnun á því hver staðan væri þarna. Í lok síðasta kjörtímabils þá var búið að fara fram talsvert mikil grunnvinna á milli heilbrigðisráðuneytis og þáverandi félagsmálaráðuneytis til þess að bæði greina þessa biðlista, skoða hvernig þeir sköruðust og þá hópa sem þar væru og vinna ákveðin grunn að aðgerðum til þess að vinna á þessu. Við höfum átt mjög gott samtal ég og heilbrigðisráðherra vegna þess að þetta tengist að verulegu leiti á milli þeirra málaflokka sem að heyrundi núverandi mennta- og barnamálaráðuneyti annars vegar og heilbrigðisráðuneyti hins vegar með hvaða hætti við sjáum fyrir okkur að koma inn í þetta. Og þetta vil ég segja er líka eitt af því sem að hæstvirtur forsætisráðherra vitnaði hér til í fyrirspurn áðan gagnvart félagslegum aðgerðum vegna þess að þetta er eitt af því sem hefur vaxið í COVID-faraldrinum og mikilvægt að gripa sig inn í. En þetta er líka hluti af vinnu við grundvallar skipulagsbreytingar í málefnum barna vegna þess að allt eru þetta þriðjastigs úrræði og það sem að við reiknum með er að þegar við innleiðum farsældarlöggjöfina með aukni áherslu á fyrsta og annarstigs úrræði þá mun að einhver leiti draga úr þörfinni fyrir þriðjastigs úrræði. Plus auki samtalum milli kerfa mun líka dragur þrýstingum þarna á. En þarna þarf að bregðast við. Við höfum verið með vinnu í gangi við það og ég vænti þess að við förum að sjá aðgerði koma fram í því efni. En missum þó ekki sjónar á því að það er mikilvægt að bregðast við áfram á fyrsta og öðru stigi vegna þess að það til lengri tíma dregur úr þörfinu fyrir þriðja stigs úrræði.
Til málstekur að 989. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir.
Virðulegi forseti, spurningin varðaði það hvort að haft hafi verið samtal við börnin á biðlistanum og foreldra þeirra. Samtal. Enn og aftur er mynd á það á meðan á langri biðstendur getur mál sem flokkast er að þolibið, en það er einn liður í flokkunarkerfi, það mál getur orðið að bráðamáli á einni skamri stundu, einni sekúndu. Fullvíst að þegar mál orðað bráðamáli, þá hefur vandinn átt sér aðdraganda og fengið að krauma á meðan á bið eftir þjónustu stendur. Bið getur kostað líf og hefur jafnvel gert það. Og þetta spurningin að börnin og foreldrar þeirra upplifi sig ekki sem eitthvað númer, einhver tala á biðlista. Biðlista 100,000 barna í gegnum árin. Að því biðlista vandinn rótgróði megin hjá þessa ríkisstjórn og þeirri sem áður var. Biðlistar eru líka í borginni, en það á sér annan vettum að ræða það.
Á svarar fyrir spurnaður sinni, hæstvirtur mennta og barnamálaráðherra.
Virðulegi forseti, það hefur farið fram. Ég hef persónulega átt mörg samtöl við fjölskyldur sem að eru að bíða eftir þjónustu. Og það hefur verið drifkrafturinn og í því að halda áfram að bæta stöðu þessara hópa. Það líka svo að það hefur meðal annars fleitt okkur á þann stað að við ákvaðum að byrja á grunninum með því að fara í farsældarlöggjöfuna, fyrst og annars stigs úrræðin þar, samtali þar á milli kerfa. Það líka þannig að í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sérstakt leiðarljós gagnvart þriðja stigs úrræðum og úrræðum almennt og við erum að fara í þá vinnu, við munum byrja á þyngstu úrræðanum en síðan það leiðarljós sem sett þar að settar verði skýra reglur og löggjöf það, ákveðin biðtíma eftir þjónustu, eins konar þjónustutryggingu, en það krefst samtals á milli allra þeirra aðila sem hafa komið að því að smíða farsældarlöggjöfuna og innleiða hana og ég hef trú á því að okkur takist að eyða biðlistum eftir þjónustu fyrir nauðsynlegri þjónustu fyrir börn og barnafjölskyldur en það þarf til þess nýja hugsun, nýja nálgun og samtala myndi kerfa í þeirri vinnu.
Þá tekur til máls háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Eva Dögg Davíðsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og barnamálaráðherra.